David iu as monis da avel mitern Israel. Ev iu persona bris in texto canoeque fris, ragama part bras dodo in origo mundi, le mai rava avutri gans bersabe greg uri. An hanu David iu ebru. Sau ethiwa nebis coint avel hanu dein. Amar certain scholarion, o crisi David in ebro de vos titel, isi osteria mergeris. Scholarion erel, agrees fatel o elhanan guir hanu an mitern. David the vel mau yonk, a lathas and caur ithic Goliath. So in second liver Samuel, near read, a fe cain battle hwath gans an Philistinis in gob, sudor gelwis elhanan, a lathas Goliath agath. David, po dewi, heb mar, iw hanu sans tase Cimbra. Warlech yn tradition, David y fe genis in West y Gembra, neb temin in twefis cans fleddyn. Del hefel y tho non sans i fabm. Eth yw hanw David y welys in hanw David sto in Cernu. David sans a then dilys hanw bras a fel descador a brygawthor. Hag a fundius eglosio in Cembra, in Domnonia, hag in Breton Bien. Peneglos te dewi, chi dewi, posen Davids in Pendro, po Pembrokeshire, ave derevis war diler manachti an sansi honen. Ninzo dewi mas abas in idnic, pan gemeresef raten in seneth brevi, cun telva vras a vebion lien. Eva gausus mar grave war bitten an hereticis, mai feva gris epscop distoch. David sans ave maru an kense de the vis mirth in vleden pimp cans eith deg nau. An kense de the verth iu I de golev, ha hithiu deith National and Gembrion Cefries. A thebel fatel o tra gebmin, sens Christian, the gafos aga henwin divortis in testament coth. In Cernu ni agan bes seleven divort Solomon, an Cembro Samson sans iu honoris in Breton Vien. So David po dewi yn jefydd diw ffordd a'i hanw. Ethiw leferi sy'n ffenwch, fatel iw dewi ffordd goth yn hanw, a ddeith yn tidro ddewarth David yn Latin. David, herwydd yn tibians na, iw ffordd mwy a ddiweddus. Saw busy iw ddyn recna gans cyn posibilta. A hil bos martesan nag iw David a dewi formis divers yn ceith hanw. Martesan ith iw dewi hanw a ddefeddians Celtic pyr, cepar yn hanw dawi dwi yn goddalig coth. Mars iw hetna gwir yn hanw David re be cymeris a fel form aral a dewi cyn nagas colum vith in treddens. Bin nagol iw defeddians David a dewi, amaunsi ag a diw cefis in canoeg. Ama hanw yn mitern, David, David, Davi, cefis in passion ag an arloth, origo mundi, passio Christi, ag in homilis tregir. Eth iw dewi, a fel hanw iwsis rag tiac, de welis in hanw tiler tredewi, dewis farm. y mae pimp tiledd yn lihe, gelwys treddewi yn Cernw. Nicholas Williams, Dewlin, Warthorn.